Vandeham Shri Guru Shri Yata Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tamsajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Shilalita Vishakanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gauranye Radhe Vrindavaneshvare Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpataru Vesha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Nama Shri Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Taigi mes turim šiandien labai palankę dieną dharmai, dharmas atlikimui širadė. Ir Ramachandra, viešpats Ramachandra yra viena iš viešpatės avatarų. Ir galime paklausti savęs, o kodėlgi viešpats ateina būtent tokiam pavidale. Taip, kiekvienas pavidalas tam tikrą pamokas tam tikras teikia ir tam tikrus pamokymus duoda. Tai Ramachandra, jisai specifiškai moko, kaip būt gerų valdovų, kaip būt gerų vyrų. Sita moko, kaip būt gerą moterim, kaip būt gerų tėvų ir taip toliau. Ramachandra pagrindė socialinės pareigas, dharma atlikinė. Mes turim suvokti, kad tai yra treta juga, tai nėra sati juga, bet yra vis tiek jau daugiau negu milijonas metų. Taip? Tai tai, ką mes čia šnekėsim, reikia suprast, kad vyko ne prieš tūkstančius metų ir net ne prieš 100 000 metų. Tai vyko taip senai, kad mes nebegalim atsukti, mes nejuntam tokio laiko kiekio. Dėl to mes ir nepajausim tų įvykių. Kadangi mes nejuntam to laiko kiekio, mes ir negalim pajausti tų įvykių, kurie buvo prieš tokį kiekį. Pagavo mintį. Nu, nes tai yra tiek senai, o tai reiškia, kad tai yra tiek kitaip, nes laikai daro pokytį. Nauji laikai yra nauji, seni laikai yra seni. Mes negalim suprasti, kaip gali išminčius sėdėti tūkstančius metų vienoj pozai. Ar kas nors yra sėdėjęs 12 valandų vienoj pozai? Nei vienas, ne 12 valandų. Tai jau tais laikais berniukas išsėdėdavo daugiau. Paprastas berniukas išsėdėdavo daugiau. Taip, kad mes nebegalim pajausti, kokie buvo kūnai, kokia buvo psichika, kokie buvo santykiai. Ar kas nors eitų mirus vyrui į laužą? Viso gero, nieks nei. Dar gali pasidžiaugti. Ar kas nors eitų, žinai, ten moterį ginti ir iki pat mirties, irgi vargu. Taip, kad yra labai daug kitokio veiksmo, kitokio. Ar kas matė demonus, kurie sprinti 100 metrų ar kilometrų aukščio, mes iš vis jų nematė. Jeigu ten sapne viena kita dvaselė pasirodo, tai tokia mūsų ir patirtis. Taip, kad viską, ką mes ten galime skaityti ramanai, mes sunkiai suprasim. Arba iš vis nesuprasim. Tai gali tik atverti pats Ramachandra ar Harinama, šventas vardas, kažkokią tai dalį gali atverti. Bet visa kita tai yra nu, tiesiog tiek, kiek tu turi tikėjimo, tiek tu priimi, tiek tu, kiek neturi tikėjimo, tiek tu sustoji ir pagarbiai žiūri. Žinai. Kažkokios bežionės mėtė akmenis į vandenyną Indijos ir statė tiltus. Nu, ir tie akmenys neskendo, o tos bežionės buvo sąmoningos, tai nebuvo kvailas bežionės. Tai buvo įsikūnė pusdėviai. Taip kad čia, sakykime, Ramaina tai yra Alisa stebuklų šalyje, tai pavadinsim. Na. Arba va, koks Haris Poteris, žinai. Tai mes jau tą turim ir ta šastra, jinai yra nepakitusi daugiau mažiau, tikėkimės. Ir mes turime tos vertimus nepilnus. Jeigu imsim originalą, ten bus turbūt daugiau. Ir tiek, kiek mes nuoširdžiai atsiduodam, tiek mes ir gaunam apreiškimą tų įvykių. Taip. Tai dabar anais metais aš daug pasakojau pačią istoriją, o šiais metais aš biškį kitokiu rakursu skaitysiu temą. Šiais metais aš truputėlį pasidalinsiu, kokias pamokas mes galime iš Ramainos išmokti, ko Ramaina moka. Tų pamokų yra begalė, bet tiesiog keletą akcentų, kuriuos aš pats savo susirašiau, kurie man atėjo į apmąstymą. Kaip tik vakar dar didelę dalį Ramainos praskaičiau visą dieną ir už vakar ir prisiminiau daug visokių istorijų ir kažkas tai susikristalizavo ir tuom ir pasidalinsiu. Bet pradėti noriu nuo tokios atsispirti, nuo tokios trumpios frazės iš Mundaka Upanišadas. Satyameva jayate, teisingumas laimi. Vat. Du žodžiai, tai mes nuo to ir atsispirsim. Labai gražiai šlok. Posmas, satyameva jayate, jis žino visi, kas vedinė kultūra domisi, teisingumas laimi. Tai čia yra šastra. Jeigu šiuo metu gal nelaimi Lietuvoje, tai bet vis tiek ateis laikas laimės. Ar pasaulį. Tai yra tik laiko faktorius, bet vis tiek teisingumas laimi. Tai va visa Ramos istorija yra tokia, teisingumas laimi. Ir pirma pamoka, kurią, nu kaip pirmas momentas, kuris ateina skaitant Ramainą, yra tai, kad jeigu Ramachandrai prieš milijonus metų gyvenimas buvo suknistas, tai mum po tiek metų ir Kali Jugoje jisai to labiau natūralu, kad yra suveltas. Ir kai žmonės tikisi, o seni laikai, geri laikai, ne? Bet jie nežino, kad senais laikais ir demonai buvo irgi stipresni. Tai, kad pas mus politikai parsidavė po kažkokiem demonam, gali būti, o akivaizdu, kad nemažai yra, mums atrodo, kad čia jau yra tikrai blogai. Bet mes nepaskaitykime šitą Ramainą ir Mahabharatą ir pamatysim, kaip gali būti blogai. Kada meditavo išminčiai miškuose, į kurį vedė po to Ramą, Vishvamitra Munis, taigi tam miške nebuvo įmanoma ritualą atlikti. Mes tai galim išvažiuoti čia į gamtą, pagėduoti, bet ten negalėjo ir tai yra virš milijonų metų atgal. Maryčia ir Subahu buvo du demonai, Tatakos demonės sūnus. Tai Vishvamitra ateina pas karalių Dasharatha ir sako, Dasharatha pamatęs, kokio lygio išminčius atėjo Vishvamitra, ojojoj, kaip gerai, žinai, nes išminčiusi namus, sėkmiai namus, nusilenkimai, dandavatai, plovimai kojų, aračiai, nu visą mes tą žinom. Nu ir po to oficialioji dalis baigė ir Dasharatha sako, aš galiu bet kokį tau troškimą pildyti. Nėra problemos. Tokiam išminčiui nieko negaila. Galiu duoti rytus, vakarus, savo žemės, susiduok kitokį. Nu, Švaitras sako, man reikia vieno dalyko, aš noriu tavo sūnaus. Ir kadangi yra visa istorija, kaip Dešaratka norėjo susilaukti sūnaus, kiek jis ten triusai dėjo, tai jam buvo jo širdis. Net Mangur yra sakęs, bet nepacitavo posmo, kad vaikai, kai tarsi iš sielos išeina. Tai neišeina iš sielos, bet yra ant tiek tamprus ryšiai, kad nu, tu pajudini vaiką, tu pajudini tėvą. Čia jau yra, jau kažkas galvoja, kad vaiką gali negražiai kalbėti ir tėvas neusigaus. Nu, čia yra silpnoji vieta visų, kas turi vaikus. Tai yra pajudini vaiką, juda visas tėvas ir mama. Kokie būtų stiprus, kokie būtų pažengę, tiesiog iškart juda. Tai Dešaratka jau nu, yra, buvo Atiratka, yra trijų kategorijų kariai. Kariauji prieš tūkstantį, kariauji prieš 10 000 vienas ir galiauji ten prieš begalybę. Nu tai jau ten tos astros, tie ginklai su mantrom, ten jau nesu kažkokiai, žinai, metaliniais viesdais ar ten kardais musikuojas. Tai Dešaratka buvo Atiratka, tai yra aukščiausio lygio karys. Valia buvo, nu, mūsų visus sudėjęs turbūt procento, mes nesudarytume jo valią, kokia jis turėjo valią ir savikontrolę. Nes kario kokia pagrindinė savybė yra drąsa, taip, savigarba, kšatrės nepakęsdavo, įžeidė viskas, jis gali atiduoti gyvybę, bet jisai savo šlovės netiduos, ne? Savikontrolė ir valia. Valia tai ką reiškia, tau nukerta ranką, tu toliau masikuojas. Tai kuris čia gali? Nu, tai yra valia, nu, savikontrolė ir valia. Tai yra, tai Dešaratka turėjo, nu, tai jis buvo imperatorius, reiškia, karyboj niekas jo nepaėmė. Dešaratka, 10 vežimų. Jis galėjo kautis taip, tarsi iš 10 vežimų vienu metu. Ir dabar, vat, jo paima, pumpt, pajudina, va, tą, duok man ramą. Ir visas šitas galiūnas, imperatorius, žemės, valdovas, kuriam ten aprašo, kiekvieną dieną jie jodė, eidavo karaliai, kiekvieną dieną, ko jie ten eidavo? Duoklės atiduot. Visos, ko gero, iš Lietuvos irgi turėjo, iš viso pasaulio plaukė. Niekas nepaėmė, bet va taip, pum, pajudinė ir pradėjo virpėti visas, rašo. Pradėjo virpėti. Oi, mano ramai tik 16 metų, tik 16, 16 jau nėra mažai. Ir kai jis dar sužinojo, kokiam tikslui išminčius nori išsvežti, yra, kad nukauti demonus, o tuos demonus visi žinojo, Maryčia ir Subahu, ir Ravana, o Ravanas tai irgi buvo draugeliai, kai jis išgirdo, kad yra ruošiamas prieš Ravana, prieš Maryčia, prieš Subahu, jis sako, klausyk, nuo 16 metų, sako, niekad nebuvo kovos lauke. Aš, sako, eisiu, bet jį paliek. Arba jeigu jis eina, aš tada einu kartu. Sako, nu tai yra tolygu, kad ir visai bandė, Višvametras supyko galų gale ir sako, tavo dinastija buvo, nebuvo nei vieno, kuris pažadėjęs neišpildytų savo žodžio. Tu būsi pirmas ir tu atneši, o ten buvo kas? Ikšvakų dinastija, tai eina nuo saulės, nuo saulės dievybės, įkilminga linija, jinai ko gero iki šiol yra. Tai jau tą visą liniją sutepti, tai čia yra, nu, mes gal nesuprasim, bet ten buvo, blogiau negali nieko būti. Ir tada Dešaratka, nu ką, jisai suprato, kad, nu viskas, nepalupo. Tas galiūnas, kuris kirsdavo visiems galvas ir šaudydavo, tiesiog nuo tai, kad jį išsives, jo sūnus pamėra palupo. Ir po to atsigavo Višvametra, Vasišką, jo asmeninis žinys, sako, tu sako, Višvametra yra buvęs kšatrės, čia yra istorija, tarp Višvametras ir Vasiškas buvo konkurencija. Vasišką buvo bramunas, o Višvametra kšatrės. Nu, bet čia mes, čia dabar tų istorijų išsivesim. Tai negrįšiu jos, be žodžių, Višvametra, jisai buvo galingas kšatrės. Ir jis atlikinėjo askezės, kad gauti visus ginklus iš Šyvos, kada eit susitvarkyti su Vasišta. Nes Vasišta turėjo karvę kamadinų. Ir vieną kartą Višvametras savo kariais atvyko. Ir Vasišta, žinai, pasakė karvei, būk gera, pamaitink jos visus. Ir jinai iš savo kūno pradėjo skleisti patiekalus. Begalybė patiekalų, lovos, kėdės, viskas ėjo. Nu tai ką, kšatrijas tai ką, yra geismas. Kšatrijas tai yra, reiškia, aistra. Tenkintis vis per visus galus, tenkintis. Višvametra pamatė, galvoja, šitas bramanas su viena karve daugiau turto turi, daugiau komforto galimybių nešti su visą savo karalystę. Nu ir jam kas kilo, godumas ir jis sako, Višvamitra, ten pradžiai gražiai, čia man gal karvytę šitą duotum, gal čia aš nusivėsiu ją. Tada, po to jau jam buvo atsakyta, po to jau negražiai, po to atsakyta buvo, tada paėmė per prievartą ją pradėjo temti. Nu ir ten įvyko kova, karvė sako, apgink mane, aš tau ištikimai tarnavau šitam Vasištamūnį. Nes jisai kodėl ją laikė? Jis darė jagės ir jis jam ką gamindavo. Jagiai kas reikalinga? Gy. Gy ir vaisiai, bet pagrinde vat gy. Tai yra brahmano turtas. Tai duok jam gy, karvės kakučio ten, žinai, nu visų šitų karvės dalykų. Pieno, jogurto. Tai jis darydavo ir karvės sako, aš ištikimai tau tarnavau. Dabar mane velka kažkoks kšatrijas, kad pasimėgaut. Tu manęs negini. A Vasiša, susiduok, koks nulankumas. Sako, aš sako, neturiu jėgos tave apginti. Neturiu jėgos. Sako, tada tu duok man leidimą, kad aš iš savo kūno generuočiau kareivius, kurie nukautų šitos, žinai, nahalus. Armija, nes su armija atėjo. Gerai, sako, aš tau duodu jėgos, potencijos, palaiminimą. Iš jos pradėjo eiti kariai, aršus kariai, vaisus kariai. Bet Višvamitra buvo galingas karalius ir nukovė jos karius. Tada jinai vėl paprašė, Vasišta sako, gerai. Tada ten jau dar baisesnį išlindo iš karvės užpakalio, iš tešmenų, ten pradėjo lysti visur. Bet ne taip, kad fiziškai, bet subtiliai matomai. Tada nukovė Višvamitra, ta nukovė Višvamitros visus karius ir Višvamitra buvo pažemintas. Višvamitra buvo pažemintas, nes jis pralaimėjo, jo nenukovė, jo nenužudė. Ir jis tada išėjo visas įsižeidęs, nu, pažemino. Karvė, įsivaizduok, sutvarkė visą jo kariauną. Vieną karvę su brahmanu apiplyšusi kažkokį, žinai. Jisai dabar grįžta ir sako, visio, nu, jie žinojo, nori jėgos, daryk askezę. O kšatrijam ryšto netrūksta, jie gali ir vamzdį sugriaužti. Nu, metalinį, jeigu jiem reikės. Taip, tokia yra prigimtis. Tada jisai sėda į meditaciją ir reiškia Šyva. Visi kažkaip Šyva tai toks irgi įdomus personažas šiaip mūsų visato. Jis yra ir baktas, bet demonai jį mėgsta. Nes jisai demonam duoda, ko jam reikia. Ir jis pradėjo skezę atlikinėti ir kai Šyva apsireiškė, jis pasakė, man reikia absoliučiai visų dangiškų ginklų. Jis nepasakė, man reikia vieno. Jis sakė, visų. Nes jis taip pagalvoja, jeigu visus turėsiu, tai jis tiek sutvarkysiu. Į tą karvę pasiimsiu. Ta brahmana, mes kaip sakyti, vietą pastatysim. Šyva duoda, netgi brahmastra duoda, jis duok šitam bičiuliui. Ir tas iš karto vėl vierchas, tik tai jis gavo palaiminimus, iš karto atgal pas Vasištha, nei labą dieną, nei ką, ir iš karto paleido visus ginklus, vieną po kito pradėlė. Nei labą dieną, nei gal karvedos, nieko, iš karto ginklus. O taip va. Nu kaip ateitų kaimynas, nei labą dieną, iš karto į langus. Akmenis pradėtų mėtyti, be jokios įžangos, žinai. Nei piktos, nei nepiktos, tiesiog. Jis galvoja, kad aš dabar toks galingas, aš tiesiog vat, kaip dulkės nuo stalo, nubrauksiu ir pasiimsiu. Nu ir Vasišta galvoja, kaip sakyt, tuščia žmogus, žinai, vat, pasididžiavęs. Tai jisai paėmė su tokia šakelė, ant kurios stovi ranka, kai kartoji mantrą. Jeigu labai daug kartoji, ranka pavargst. Brahmanai turėdavo tokią ragatkę. Nu kaip, toksai pagaliukas ir va šitai fa. Jei įkiš ir stovi, jis to pagaliukų pykšti ir atrėmė visus jo tas mistinis ginklas. Su pagaliuku. Da, didesnis, žinai. Nu, iš vis jau pazoras aukščiausia lygio. Nu, tada paleido brahmastrą, kurios jau su pagaliuku netremsi. Kitus ginklus atrėmė. Tai tada Višvamitra, sako, kvaili, žinai, ir pradėjo jau parodė savo brahmanišką jėgą. Jis pradėjo didėti, nu, mahima, sidhi. Tai yra didina kūną iki kokio nori. Pradėjo didėti iš porų, ten pradėjo eiti visokie ugnis visokias ir taip toliau. Ir ta forma, ta brahmastra, kurios nieks, brahmastra tai yra galutinis ginklas visatai. Prieš ją nieks negali pastovėti. Ta brahmastra jisai sugėrė. Jo tą formą mistinė. Net pusdėviai buvo pakė, iš kur tokios galios. Pa šitą, vat, nuskūrusi, žinai, gyvenanti kažkokiam tai urvė brahmana. Nu, ne urvė, bet ten jie trobelės turėdavo, jie neturėjo rūmų iš. Ir tada Višvamitra viską suprato, čia yra kažkas tai, čia yra brahmaniška jėga, sako, čia yra, kitaip nepaaiškinsiu, aš visus ginklus turiu, aš turiu Šyvos palaiminimus, bet matomai mano jėga ir šitos asmenybės jėga yra visai kito lygio. Ir jis tokio Višvamitra vėl nuėjo darytas kesis. Tai žodžiu, jisai darė ir jisai suprato, kad aš dabar turiu ne ginklų prašyti, aš turiu iš kšatrijo pavirsti brahmaną. O vedose sako, ne, ne, per šį gyvenimą negalima prigimties pakeisti. Yra neįmanoma. Bet Višvamitra netgi pačiom vedo metė iššūkį, kad tai yra įmanoma. Nes tu prigimties savo nepakeisi. O čia mes irgi galim apie tai daug šnekėti. Ir nereik nuo jos bėgti ir nereik jos gėdintis. Nes tu būsi nestiprus. Na, jeigu tave traukia su kastu visą dieną dirbti, tu dirbk. Ir tu būsi stiprus. Kaip darbininkas. Jeigu tu nori prie konvejerio sėdėti ir dirbti juodą paprastą darbą, šūdrišką darbą, tu būsi tame stiprus kame, nes kitas to nepadarys. Iš tavęs gali juoktis, kad ha, 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 neintelektus darbas. Tu gali sakyti, prašau, atsistok. Jeigu taip lengva, padaryk. Ir tas, kas pastovės ir fizinį darbą padirbs keurą dieną, beje, ten reikia raumenukų turėti, ir mentalinį tam tikrą struktūrą, jis to nepadarys ir įvertins. Tai tu būsi tame stiprus. Tai, bet Višvamitra jisai dėl ego, jisai, nu, jis visakė, man nebetinka jau, nors kšatrija yra aukšta padėtis iš tikrųjų. Kšatrijas jisai linkęs kovoti pinigus gyvybę dėl teisybės. Vaišijas niekad to nepadarys. Bet kšatrijas tą padarys. Na. Bet jam neužteko tos prigimties. Tai dabar, kad jisai pakeistų prigimtį, jis duok, kiek reikia subtilų kūną ten apvalyti, transformuoti. Ir ten aprašomos tos askezės, ir askezės, gavo radžio ryšį platformą. Bet tai buvo radžio ryšis, tai yra kšatrio lygmuo. Pats Brahma davė, neužteko, kol po to gavo Brahma ryšio. Ir kai jis tapo Brahma ryšiu, va tada jisai jau atėjo pas, po daug laiko, va tada šita scena vyksta, kada jis ateina pas Dešaratką. Ir visi šitą, jis juk turėjo seną istoriją su šita fruktu. Ir jisai sako Dešatka, žinok, jis turi visus ginklus. Kad Rama nužudytų Ravaną be šansų. Sako, jisai pats gali nukauti. Ta Ravana ir ta Maryčia ir ta Suba. Sako, jis nori tavo sūnų šlovę patitinti. Duok tu tą sūnų, jis grįž sveikas. Nes sako, čia nėra paprastas asmenybė Višvamitra. Nes jis ant savo kailio buvo paragavęs, Višvamitra buvo prileidęs ginklų. Sako, be problemų. Nu ir tada Dešaratka, kadangi tai buvo jo pagrindinis žinys, visai okei. Gerai, leisiu, bet aišku, su skaudančia širdim ir išleidu. Na ir ką, ir nuvedamas yra Rama su šituo, man atrodo, Lakšmanas irgi jie. Ne, berods tik Rama, nebeatsimenu. Abudu, Rama ir Lakšmanas. Žodžiu, jie yra išmokomi. Bet prie ko aš linkiu yra prie tai, kad ta mūsų pirma tema, kad gyvenimas buvo labai labai suveltas. Ir tiek suveltas, kad mes grįžtam prie tos temos, aš čia tiesiog ją plačiai. Tiek suveltas, kad mes, pavyzdžiui, aš manau, geriau gyvenam. Nors aprašoma, kad Dešaratka tikrai turėjo absoliučiai viską, ką jis norėjo. Jam patarnavo šimtai tarnaičių, su kuriomis galėjo irgi mėgautis. Tai buvo vietinė kultūra. Tos tarnaitės buvo jaunos, gražios. Ir jos nebuvo liestos kito vyro. Tasme, nu, nuo priešingos lyties, šlovė, vat visos energijos, kurios, dėl kurių žmonės kariauja šiai žemėje. Tai yra priešinga lytis. Antra energija. Pinigai, turtas. Trečia energija, šlovė. Pripažinimas. Nu, pas mus tai laikų pavidalė Facebook'e, nes mes taip pat taip to šlovės negaunam, neišimus. Ir trečia, ketvirta energija yra valdžia. Jis viską turėjo. Žemėje maksimalių lygių, bet jis nebuvo laimingas. Nes jis neturėjo sūnaus. Na. Ir va toj vietiniai kultūroj tas tėvo sūnaus ryšys ten jau yra toks, pas mus yra tiek jau nublankę viską, žinai. Bet tai buvo kažkas tokio. Ir tėvas, jeigu, nu, to labiau karalius neturėdavo Įpėdinio tai čia buvo katastrofa. Jis galėjo šlovės neturėti, jis galėjo valdžios neturėti. Bet jeigu nėra įpėdinio, tai čia yra katastrofa. Na ir ką, ir pažiūrėkim tą Dešaratchos gyvenimą. Jisai, kad sūnaus susilauktų, aš jau nebepapasakosiu tos istorijos. Galiu pasakot, bet mes užtruksim ilgai. Kad sūnaus susilauktų, vėlgi buvo didžiausia istorija. Po to sūnų susilaukė, vėl didžiausia istorija, jisai išvedamas, tas sūnus. Nepasidžiaugė ilgai, ne? Po to sūnų jau reikia instaliuoti, Ramai buvo 27, mes žinom tą istoriją. Viena iš Dešaratchos žmonų, tai yra Bharatos mama, tai yra Kaikeya. Ramachandros mama buvo Kaušalya. O Bharatos mama, antra žmona, buvo Kaikeya. Va, jinai paprašė, kad įsivaizduoji išvakarės, instaliacijos, imperatorius, net galim įsivaizduoti pasiruošimo darbas. Čia, kai Trumpas važiavo į Indiją, tai Indijoje visos gatvės buvo iškabintos plakatais. Ten buvo toks pasiruošimas, gėlės buvo sudėtas, nu kaip pas Mūdį. Ten buvo toks istorinis susitikimas dar praeitoj kadencijai. Jis labai geruose santykius. Tai įsivaizduokit čia imperiją. Ta Jodija buvo labai didelis miestas. Ir ten pakelėse stovėjo septynaukščiai namai. Štai jie ten nebuvo namai, tai buvo kaip rūmai. Ir gatvės buvo šlakstumos, drambliai šlakstė gatvės su pakvepintų vandenį. Kiekvieną dieną. Ugnelės degamos. Ten kažkokių šiukšlių ir dulkių ten nėra kalbos. Nebuvo. Vartai buvo auksiniai, sidabriniai, inkrustuoti brangakmeniais. Niekstų brangakmenių nelupo iš tų vartų. Ir namai buvo irgi inkrustuoti brangakmeniais. Paprasčiausių žmonių namai. Tai galime įsivaizduoti, koks, jeigu jau šiaip kasdienybė yra tokia, tai kas vyksta, kai yra instaliavimo imperatoriaus? Visos žemės ruošimas. Ir iš vakarėse iškrečia ponia Kaikeya sceną, krenta ant žemės, irgi ten ją pamokė viena sukta tarnaitė, krenta ant žemės, be nusimetus papuošalus ir užsidėjusi tokius, kaip ta žodis, nerūbus, bet tokius draiskalus, žinai, užsidėjus. Dešatcha atėjo, kas čia nutiko mano žmonai, guli, verkė. Čia irgi beje daug ką galim pasimokyti apie psichologiją. Vyro ir moters. Kokius turi moteris savo triukus ir kokius turi vyrai triukus, žinai. Ir jinai pasakė, tu buvai man pažadėjęs 2 troškimus išpildyti, dabar atėjo laikas, kad tu turi man juos išpildyti. Ir vienas mano troškimas instaliuoja mano sūnų, o ne kitos žmonos sūnų. Antras mano troškimas, tavo sūnus išeina 14 metų, apsidėjęs medžio žievę į mišką gyventi. Medžio žievę. Pabandykit užsidėti ant kūno medžio žievę. Tarp esmė, keurą parą tą medžio žievę, tu ir miegi ir viską darai. Tada Šatka rašo, jam atrodo, kad jis sapnuoja. Tiesiog, kad jo žmona šitokas dalykus, jis sako, aš atrodo, kad sapnuoju. Ir jinai nenusileido, ten visą tą jau dramą, diskusiją vyko ten. Ir žodžiu, galų gale jisai sutinka ten. Ir jisai va, tik spėjo pasidžiaugti sūnų ir tas jo sūnus išeina į mišką. Ir visa nepagarba, kad Dešaratcha yra po kablukų, sėdi moteriai. O Kaikeya buvo jauniausia žmona, Kaušalya buvo vyriausia. Nu, maksimaliai, ką gali suvalgyti, še, tai vat per vieną dieną. Tai vat, čia mes kalbam treta jūga. Treta jūga. Čia, nu, sunku supras, bet tai yra žaidimai, tai yra lylos, ir jie daug ką aiškina, nu, daug ką rodo. Tai va, tai Dešaratchos gyvenimas, tu gali kaip jam nori apie jį skaityti, bet tu skaitai Ramainą ir tu supranti, kad jeigu treta jūgoj gyvenimas vat šitai banguoja, tai kodėl tu stebėsi, kad tavo gyvenimas banguoja? Kodėl tu stebėsi, kad tavo žmona kažką panašaus padaro? Nes tai yra psichologija. Kodėl tu stebėsi, kad vyras kažką padaro? Nu, nes tai irgi pas vyrą gali pasireikšti tokie šlikštumai. Nu, visi turi įdų. Nors Ramainai nebuvo tokio epizodo, kad vyras kažką padarytų, žinai. Bet tiesiog kalbant bendrai. Tai jeigu tais laikais, kada šeima yra tokia tvirta, kaip nežinau, tai ne apie skirybų iš vis kalba tokio dalyko, kaip gal viena iš milijono pasitaikydavo ar iš 100 000. Bet tada tie dalykai vyksta neįtikėtini dalykai. Bet pavydas, reiškia, yra treta jūgai toks pat. Taip. Kaip ir kali jūgai. Ir kiek jis pavydo gali pasireikšti? Mes žinome istoriją apie Prithu. Pamiršau karalio vardą, kuris turėjo labai daug žmonių. Rašo, kad milijoną žmonų turėjo. Nu, mums sunku suprasti, sakysim, labai daug žmonų. Ir tik viena žmona davė vaiką. Tai tos žmonas iš pavydo nužudo tą vaiką. Tai kada kalbama ir apie motinos meilę sūnui, nėra to dalyko. Dėl to, kad jeigu tikrai kenkia, gali nužudyti vaiką. Tiksliau, moters meilę vaikui. Nėra jos tokios. Nes prieš daug milijonų metų žudo vaiką. Dėl iš pavydo, nes karalius labiau mylėjo tą moterį, kuri davė sūnų, negu tos, kurios nedavė. Jos nunuodijo vaiką. Ir tai nėra kali jūga, ir tai net vapara jūga. Tai ta žmogaus psichologija, arba dabar imkim vyro, ne, vyro nartkas. Vyro nartkas pasireiškia Mahabharatai. Mes turime pandavus, kurie turi paveldėti sostą, taip. Ir turime aklą karalių Dhritarashtrą. Dhritarashtrą ir pandų. Dhritarashtrą turėjo savo brolį pandų. Ir pandų buvo imperatorius. Dhritarashtra negalėjo būti imperatorius, nes jis buvo aklas. Tai brolis valdė sostą. Bet brolis mirė ir jo vaikai, tai yra pandavai, negalėjo tapti imperatorium. Judištyras, vyriausias sūnus, negalėjo. Ir buvo susitarta, kad kaip auga vaikai, Judištyra tampa imperatorius. O Dhritarashtra ką padaro? Jis galvoja, mano vaikas bus nustumtas. Duryodana ir kiti, mano bus nustumti. Ir jisai leido savo vaikam užimti sostą, neteisėtai. Ir leido netgi, pirštus užsidengė, kai nuodėjo Duryodaną, bandė nunuodyti pandavus ir nužudyti. Tai dabar mes vėlgi turim, kali jūga buvo neprasidėjus. Nebuvo prasidėjus. Bet kodėl tada vyrai tokį prisiršimą parodo, tokį pavydą? Mes turim Indrą, kuris norėjo su Brihaspačio žmoną pamiegot, rojaus karalius. Mes turim Brahmą, pirmą vyrą visatui, kuris susigundė savo dukrą. Tai čia yra jau ne prieš milijoną metų. Čia yra prieš 311 trilijonų metų. Atsiprašau, per pusę. Visata egzistuoja 311 trilijonų metų. Dabar Brahma yra pusė maždaug. Apie 155. Tai va, prieš tiek metų jau Brahma gundėsi savo dukra. Prieš tiek metų Brahmos vaikai norėjo santykiauti su Brahma. Homoseksualizmas yra toks pat senas kaip visata. Aš nežinau šitą. Šimat Bhagavatam parašyta. Brahmos vaikai norėjo, kai kurie tam tikri, kurie gimė ten iš tam tikros vietos Brahmos, neatsimenu, jie užsinorėjo santykiauti su tėčiu. Tai čia, pas mus tai iš tokių dar nėra dalykų. Bet pas mus yra, kad vyras vyrą traukia, bet ne tėvas sūnų. Bet ten buvo netgi toks dalykas. Tai dabar, kai pas mus tas gyvenimas vartosi visaip, ir mes išgyvenam išdavystės, skirybas išgyvenam, svetimoteriavimą arba svetivyriavimą, arba kažkas apgauna finansuose, tai paskaitykim Ramajaną ir apsiraminsim. Tai va čia man, aš dalinuosi, aš nieko naujo nesakau, bet tiesiog, kai reikia nusiraminimo, sakai, jau čia viskas per daug, per daug blogai čia viskas vyksta. Tu va, tu atsimink šitos istorijas ir atsimink laikus, kada jos vyko. Ir atsimink, kad tai dar buvo žmonės, kurie absoliučiai praėjo apmokymus nuo vaikystės. Aš net nebejoju, kad Dasharatha praėjo gurukulą, praėjo mokytojo mokymus. Aš tikrai nebejoju, kad ir Vasištha arba Vishvamitra praėjo tos apmokymus. Nes būdavo apie 20 metų. bent jau brahmanam. Kšatrijai mažiau, vaišiai dar mažiau mokydavosi, šudriškos prigimties dar mažiau mokydavosi. Dabar pas mus visus į mokyklą vienodai suvaro ir visi turi vat, mokytis labai daug metų. Ten palei prigimti. Jeigu brahmaniška, tai daugiausia mokslo, jeigu kšatriška mažiau, nu, palei metus. Tai vis daug žmonės su išsilavinimais. Ir kas? Tai va, tai skaityti Ramajaną yra labai palanku, dėl to, kad tu matai gyvenimą ir tu supranti, kad nieks realiai labai daug ir nesikeičia. Aišku, visumoje procentaliai, Treta Jugoj tikrai buvo milijonus kart geriau ir šeimos buvo milijonus kartų harmoningesnės, bet vis tiek vyko. Ir po to, kokia kita juga eina, Dvapara juga, dar daugiau vyko. Ir kai Krišna išeina, jau dingsta nuo žemės, nu išnyksta. Va tada iš karto sekančią sekundę ateina Kali juga. Ir tada jau įsibėgėja procentaliai vis daugiau ir daugiau visų šitų dalykų vyksta. Va. Tai čia pirmas momentas. Ir mes nekalbam apie tai, kad Ramai visą gyvenimą realiai. Nu ne visą, bet tiek daug metų buvo galvos skausmas. Taigi sėjo ir Sita gelbėjo ten. Jie ir kariavo, ir žuvo daug beždžionių. Dabar kas tos buvo beždžionės? Beždžionės tai buvo, kada Ravana įgyjo daug labai jėgos, o Ravana tai amžinas palidovas Dievo. Ravana nebuvo paprasta asmenybė. Taigi, kai Džiajus ir Vidžiajus, žinom tą istoriją, krenta iš dvasinio pasaulio, krenta su tikslu, kad jie sudalyvaus Krišnos žaidimuose ir bus priežastis, kad Krišna ateis. Tai pirma inkarnacija Džiajus ir Vidžiajus kokia yra? Hiranyakša ir Hiranyakašipu. Hiranyakša ateina kas Varaha Deva, viešpat Šerno pavidalė, o Hiranyakašipu tai kas ateina? Narasimha Deva. Tai jeigu ne jie, du, mes to avataro neturėtume, jų negalėtume garbinti ar apie ją skaityti. Bet tai buvo Dievo palidovai, nu, ten buvo žaidimas, kai jie krito iš dvasinio pasaulio, nes prakeikimą gavo iš tų keturių kumarų. Tai lygiai taip pat ir Ravana yra viešpatės palidovas, bet jie yra veikiami iliuzijos, joga majos ir jie nu, vaidina tą demonišką, žinai, rolę. Tai kai pasižiūri, kiek ten vyko veiksmo ir kada Ravana labai stipriai sustiprėjo, o sustiprėti gali tik dvasinio pasaulio gyventojas iki tiek, kad pusdevis jau nukaudavo. Paprasta būtybė nesustiprės tiek. Jie turėjo šakti tam žaidimui. Ravana jau kovėsi su pusdeviais. Pusdeviai atėjo pas Brahma ir sako, padėk mums. Brahma pradėjo medituoti ir tuo metu atsirado Višnu ir pasakė, aš ateisiu su savo pavidalu ir aš 11 tūkstančių metų valdysiu žemę. Nepergyvenkite. Ir tada Brahma, kai sužino, kad viešpats jau ateina, kaip ir Krišnos laikais, taip ir tada jis pasakė pusdeviam, jūs turėkit intimius santykius su gandarvais, jakšais ir kitom pusdevim, apsarom ir iš jūsų turi gimti, iš jų kūnų turi gimti beždžionės ir meškus. Bet jos turi turėti pilnas mistinės galės, pilnai valdyti ginklus ir jos turi turėti dalį jūsų potencijos. Tokį nurodymą duoda Brahma, pusdevė. Pusdevė įeina į seksualinį santykį su dangiškom būtybėm, moteriškos lyties ir gimsta milijonai beždžionių, rašo apie 10 milijonų beždžionių ir meškų, gimsta Žemės planetoj. Iki dar ateinant Ramai. Atsimenat, kaip ir prieš Krišnai nužengiant, jau pradėjo kūnytis pusdeviai į Jadų giminę, nes buvo numatytas kas? Kurukšetrus mūšis. Ir tos beždžionės, jom buvo pasakyta, kad klajokit po visą žemę, iki kol įvyks dar ta kova tarp Ramos ir Ravanos, klajokit ir žudykit demonus. Tai gimė dviejų rūšių beždžionės. Su trumpom uodegom ir su ilgom uodegom. Mes žinom, Indija yra ilga uodegės ir trumpai. Ir gimė meškus. Tokia kaip meškos ant dviejų kojų. Bet tai buvo pusdeviai. Ir jie buvo, nu, kaip išminčiai, bet išoriškai jie atrodė tokie. Ir jie turėjo mistinės galės. Ir jie jau populiacija plėtėsi, nes buvo numatyta, Brahma iš karto suprato, ateina Višnu, turi ateiti, nu, pas jį juk yra supratimas, juk Rama prie jo gyvenimo ateina jau ne pirmą ir ne dešimtą kartą. Nu, Brahma, įsivaizduokite, jeigu tu pragyveni 155 trilijonus metų, jeigu per vieną Brahmos dieną prasisuka 1000 kali jugų, 1000 satya jugų, 1000 treta jugų ir dvapara jugų, tai kiek kartų jis jau tą Ramą matęs? Tai nežinau, ar jis atsimena, bet per vieną dieną čia mes kalbam. Čia mes jau nebelyginkim savo dienos. Liliuko mes eisim už 7 valandų ir tiek ir busim čia patyrę kažką, čiučiut. O ten per vieną jis dieną patyrė 1000 kali jugų. Tai jo atmintis, jo hardiskas ten yra neišmatuojamas. O, ir tada jie kūnijasi. Ir Rama jis juos sušaukė į armiją ir jie tada vienijas ir eina kariam. Tai va, tai čia kaip pasižiūri tą Ramos gyvenimą ir netgi kai jis išgelbėjo Sitą, ką pradeda daryti šitie Ajodės gyventojai. Jie pradeda tyliai kalbėti, sako, Sita tai pas kitą vyrą buvo. Ir Rama išgirda. Tas vyras galėjo ją liesti. O jeigu prilietė viskas, jis negali grįžti pas savo vyrą. Jis duoj. Rama išteko išgirst, kad kažkas taip šneka ir jis iš karto Sitos atsisakė. Kas buvo padaryta? Sako, jei iki ugnį įsidėksi ten, kaip viduramžiai, žinai. Žinau, ta ritualą bus buvo padarytas. Nu, Sita turėjo į ugnį. Jeigu jinai nesudega, reiškia, jinai skaisti. Jeigu jinai sudega, tai sudega. Ir ėjo. Tai kas gali čia suvokti? Tai susiduokit jūsų tokį gyvenimą. Tai aš sakyčiau, geriau aš kali jugui gyvenu. Va čia. Ir taip, man tokio gyvenimo nereikia. Žinai. Bitvų pasaulinio trečio karo, žinai, su visokiam bežionėm. Ir. Tai jis paimkit tą vat, gyvenimą. Kitas dalykas, ką tu matai, kad šeimos gyvenimas yra ypatingai neramus. Jis buvo neramus treta jugoje, jis neramus yra labai kali jugoje. Dabar kokią pamoką gali gauti vyras šitoj vietoj, neįsižeiskit moteris, kad netenkint kiekvieno moters troškimo. Jokiais būdais netenkint. Kaip įvyko visa šita problema? O įvyko taip, kai Rama buvo ištremtas į mišką su savo, taigi Sita, nu čia daug gražių temų. Sita irgi išėjo paskui. Taigi Sita bandė užsidėti tas medžio žievės. Nu, pradėjo verkti. Nu, nes, nu, įsivaizduoja karalaitį. Tai vien šilko sariai. Už milijoną turbūt vien saris. Turbūt tiek kainuotų. Aš buvau dėlį nuėjęs šilko pažiūrėti. Tiesiog ėjau pro šoną, ieškau džainų restoraną. Nes džainai gamina be svagūnų ir česnakų. Beje, visą laiką užsisakinėkit džainų maistą, kai skrendat lėktuvais. Arba eikit, jeigu kažkur mieste būna, tiskono nėra, restorano, eikit Jain Food. Ir jeigu tikrai bus džainistų, dar galima paklausti, no garlic, no onion, tradiciškai jie negali dėti. Bet aš jau matau, kad atsiranda džainai, kurie jau viską ten met. Bet tradiciškai ne. Ir aš einu žiūriu šitą maharaštros, sariai ten, šilkas, kažkas tokio. Užėjau galvoju, nu, pačiupinėsiu. Sakau, turit šilkinių sarį? Sakau, be abejo. Šilkiniam sariam yra atskiras skyrius, sako čia. Pure silk, pure silk. Bet tas pure silk iš tikrųjų ne pure, bet vis tiek. Sakau, man pati brangiausia, meskit ant stalo. Nors vaikščiau, įsivaizduoju, su vaštais treningais ir su kroksais. Atėjau. Norėjau pavaidinti turtingą žmogų. Sakau, pati brangiausia, koks egzistuoja. Metat. Išmeti už 500 eurų. Sako, čia jau yra piur, jau ten jau vos ne jau seilės, jau žinai. Gerai, sako, žinai, aš norėjau pažaist psichologą. Sako, dabar meskit pati pigiausia iš tos pačios lentynos. Tai sakau, kur čia piur? Šitas 100 eurų, šitas 500. Tai, bet šitas labiau piur. Ką reiškia, sakau, labiau piur? Siūlas yra siūlas silko. Nu, bet čia gramatūros, nu, pradėjo, palei regionus pradėjo mėtyti. Pasirodo, šilko yra daug terminų. Mes tai, žinai, kaip bombukai, šilkas yra šilkas, bet ne. Ten yra kašmyro šilkas, yra maharaštro šilkas ir dar tie šilkai turi kažkokį dar pavadinimą savo. Ir jisai suko, 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 aš tikrai čiupinėjau, nu, kitas lygis, supranti, nu, tikrai kitas lygis. 500 eurų, 500 eurų. Tai sako, kas perka? Nu, sako, vėdybom, žinai, nu, tokiam, žinai. Nėra, kad kažkokie gražus ornamentai, bet medžiaga, nu, stora ir tu junti, nu, kažkas kito, žinai, ir tokio, nu, įdėta. Bet vėlgi, galiu pasakyti, aš manau, kad ten dar nebus tikras pilnas šilkas, žinai. Vis tiek ten bus poliesterio indusai, vis tiek biški bus pabarstę. Nu, negalima, nu, negali neapgauti. Tai yra, kaip sakyt, ne ta bava, turi, reikia, nu, netgi pipirus nusipirksi maltus, kur 100 metų tradicija. Pirkau pipirus, na, maltus. Ir tau supranti, tarp dantų kažkas tai, kaip akmenukai. Tai supranti, kad ir ne tik kaip akmenukai, bet dar barstai pipirus, nu, aš žinau, kas yra pipirai. Lietuviški. Tu barsti ir tu supranti, kad ten pipirai brūkšnys miltai. Tu kažkas velės ir tu negauni to pipiro skonio, žinai. Ir tradicija yra jau netoli 100 metų, jie pipirus tos gamina, nu ir prieskonį. Nu vis tiek jiems reikia įmaišyti, žinai. Tai susidoks į tą, nu nesu tokiais sariais vaikščiai. Dabar medžio žievė, nuo gimimo. Tai dabar ką sita padaro? Jie ten išeina į mišką ir... Koks gražus šitas dier, elnės, elniukas. Nes tai buvo ravanos pasiustas demonas, kuris pasivertė auksiniu elniuku. Ir sita, žinai, elniukai labai gražiai šokinėja. O dar įsivaizduok, auksinis. Niekad nebuvo mačius. Jeigu būtų paprastas, nebūtų sakius pagauk. Bet ten buvo aukso spalvos. Mes irgi nesam matę, kaip atrodytų aukso spalvos elniukas. Turėtų būti labai gražus. Ir kai jisai juda, ir dar vaikas, ir šokinėja, ir dar jeigu saulutė, nu, pašvečia, tai spec efektai praktiškai. Ir jis tą sako, va, noriu. Nu, va, moteris, va, noriu, to noriu, to noriu. Ir rama, nu, jo, viskas, einu, pagausiu. Žinai, dar vyras įsikvėpė, mano moterį reikia, to aš parodysiu, koks aš vyras. Ir fukšt, ir išeina. Ir ravanai to reikėjo. Bet prieš išeinant, rama apibrėžė aplink ašramą, apibrėžė liniją su mantrom, kad kiti negalės praeiti. Nu, tokia apsauga padaro. Ir ravana ateina, ravana irgi geras. Čia, kaip sakyt, apsimeta sadhu. Įsivaizduojat, ravana apsirengia sadhu. Nu, akis ten jau ten baisus buvo, bet tik matomai ir akis pakeitė, nes šiaip tai tu gali viską užsidėti, bet akių nepakeisi. Nu, gali kokius nori drabužius, bet pažiūri, akis, akis ir akis. Ir ravana atėjo ir jisai bandė įeiti ir jį kaip elektra, žinai, kaip pas mus aptveria gyvūnam tas su tokiais elektros. Tai ten prilėti ir ten gerą duoda nukrato. Tai ravana ateina ir oho, nukrato, tik sita galėjo iš pat išlipti. Ravana negalėjai. Ir sita tada patikė, žinai, ravana ten kažko paprašo, aš neatsimenu. Ir sita jinai tada išžengė iš tos apsaugos, nes ravana negalėjo įeiti. Ir tada jisai jau tada ją paėma ir ten tą istoriją. Ne? Tai čia irgi yra toks dalykas ir vyksta didelė problema. Čia irgi yra tokia pamoka, kad vyras turi vadovautis intelektu ir jis negali pildyti bet kokio moters troškimo. Nes kažkokie troškimai gali būti pražutingi. Kokie tai troškimai čia ne man spręs, bet kiekvienas vyras tas per. Lygiai taip pat galima atsukti ir prieš vyrus. Moteris negali pildyti bele kokio vyro troškimo. Nu, čia jau kali jūgai readaptuota šitas dalykas. Nes tai irgi gali būti pražutinga. Tai va. Dabar dar labai gražus vienas dalykas. Šeimos psichologijai, kada sita, kada Rama sužino, kad viskas yra nuspręsta ir jie eina į mišką. Na, ir tada Rama, jisai vienas norėjit, aišku, Barat, Lakšmanas irgi norėjit, ir sita tada sužino, jinai sako, aš irgi eisiu.
Į mišką.
Nu, ir ten yra toksai skirelis, kur aprašo, kad sita net nedvėjojo, kad eisinai paskui, o tai reikštų, kad jinai tampa, nu, benami. Ubag, ubagas. Nes Rama ką padarė? Kai sužinojo, kad jis į mišką, jisai visą savo turtą, tai yra ten rašo, krūvas aukso išdalino. Kažkodėl. Ir kai Sita pasakė, kad jinai irgi eis paskui, Rama pirmiausia paprieštaravo, tada Sita iškėlė sceną. Ir scena buvo tokia, kad Rama buvo apkaltintas, kad jis yra prastas vyras. Ir sako, negi tu nesupranti, kad žmona, ir ten yra pastraipa, vat, moters psichologija. Pasakė, kad kaip vežimas be ratų neegzistuoja, kaip ten tas be to, aš jau pamiršu, nu, nebet pasakosiu, taip ir moteris be vyro negali būti. Tai yra grinoji moters psichologija. Tikroji grinoji. Ir sako, jeigu tu manęs neėmi paskui kartu, tu paneigi, nu, kaip tu atmeti mane, tu mane kaip nužudai. Tai čia vat yra grynas moteriškas pradas. Taip sutvertas. Moterim nereikia klausyti paskaitų apie atsižadėjimą. Jiem nereikia, dėl to, kad tai eina prieš jų prigimį. Ir kuo tu moterį daugiau šneki apie atsižadėjimą, jinai tos paskaitos jokio nesudarys, nu, jokios naudos net neš. Jinai tiesiog konflikt atsiras. Ir vis tiek nugalės jo. Ir mes niekur veduose nerandam, kad moteris turi atsižadėti savo vyro. Niekur tu neras. Paskutinis žingsnis būdavo į laužą. Arba jeigu ne į laužą, tai tada grįždavo pas vaikus. Bet niekur nėra tokio, kad tu turi atsižadėti savo vyro. Vaišnavų kultūroje įeina tas aspektas, vaišnavizme, kad čia mes visi sielo, žinai, ten mandžerės, dar kažką. Bet man praktika rodo, ko jeigu tu tai pradi pamokslauti, jokio efekto nėra. Tiesiog nereikia apie tai kalbėti, nes prigimtis, subtilus kūnas, moteris yra visai kitoks. O to subtilaus kūno, va, kaip Višvamitra į Vasišką, per kažkiek ten tūkstančių metų bandė tapti, tai tu netaps tokiu. Ir niekas taip nedarys tuos kėsiu. Tai Sita, jinai pakėlė šitą, nu, kaip sakyti, sceną, gal aš netgi rasiu tas jos tas tekstus, truputėlį. A, labai gražiai. Labai gražiai Sita šneka. To aš truputėlį palaukit. Man apvertinėjo. Va. Jinai sako, mano prisirišimas prie Ramos yra kaip mėnulio šviesos prie mėnulio. Taip, kaip nėra vynos be stygų, kaip nėra vežimo be ratų. Lygiai taip pat nėra ateities žmonai be vyrų. Net jeigu jinai turėtų 1000 sūnų. Įdomu. Čia Sita šneka, čia šneka Lakšmidėjo. Ne aš šneku, neužsigaukit. Iškiai, sūnus neatstos, netgi vyru. Tokia yra grinoji moteris. Tai Sita ten nerašo, kad jinai pamastė, nu dabar eit, nei čia atsisakyt. Nebuvo tokia, iš karto, sako, šainu. Ir Rama iš tos užuojautas, kad jo žmonai reikės kentėti, va čia yra vyriškas pradas. Iškiai, vyras natūraliai rūpinasi, kad moteriai būtų komfortas. Jisai neleido jai, nors jam būtų patogiau buvę. Jam būtų patogiau gamins, žinai, prižiūrės, glostis, bučio, žinai, viską gaus, kaip iš žmonos. Bet jis sako, ne, ne, ne. Ir tada, kai jau jinai pradėjo rodyti labai karštus jausmus, pykčio pavidalu, tada Rama, okei, sako, gerai. Bet tada sako, nusiimk papuošalus ir atiduok labdarai. Ir jinai iškart šitą padarė, su džiaugsmu. Tai va šitoj scenoje čia labai daug psichologijos yra iš tikrųjų. Labai, labai daug. Moteris jinai dėl vyro gali papuošalą atiduoti. Tikra moteris. Jis gali išeiti į mišką kartu. Ir ten yra rašoma, kad visą tą sceną matė Ramos mama. Ir jinai labai gerai suprato, ką dabar praeidinėja šitą Sitą, kaip moteris. Ką jinai turi praeiti. Ir jinai sako, Kaušalyje. Čia jau Kaušalyje žodžiai, ne mano. Nu, man pretenzijų nereiškia. Tuo metu Kaušalyje, tai yra jos ošvinė, taip, apglebė Sitą, čia iš anglų kalbų, ir davė moterišką patarimą. Čia yra manė, tik rašo. Yra gerai žinoma, kad kai ateina nesėkmė, moteris dažniausiai nukrypsta nuo teisingumo ir netgi palieka mylinti vyrą. Čia treta juga. Čia yra moteriška trūkumas, jinai aprašo. Bet toliau jinai sako. Tokios niekšės moteris pamiršta viską, ką dėl jų buvo gero padaryta ir nieks jų negali sulaikyti. Dėl netikingumo tokios savanaudės moteris negali būti sukontroliuotos nei per išmintį, nei per dovanas, netgi nei per santoką. Bet dabar jinai kalba apie kitą kategoriją moterų. Yra taip pat moterų, kurios yra švelnios, teisingos ir paklusnios iš savo prigimties. Ir jos gerbė savo vyrą aukščiau visko. O Sita, prašau, nepalik mano sūnaus. Vien dėl to, kad jis yra dabar ištremiamas, tai reiškia, neturės pinigų, nesuteiks komforto, negalės. Prašau, tegu jis visą laiką išlieka tavo garbintinas viešpats visose aplinkybėse. Tai čia moteris moko moterį. Ne aš moku. Ne. Čia daug ką mėgo užgaus. Aš žinau. Moteris moko moterį. Ir ką jinai rodo, kad moteriai vyras yra viešpats. Nu. To va, tokia prigimtis. O vyrui moteris yra, va, jis dėl viską gali dėl jos padaryti, va, gali gyvybę, va, kaip Rama, gyvybę atiduoti, va, kad moterį išgelbėt. Bet yra grinieji pradai aprašomi, nes Rama įsikūnė grįna vyrą, o Sitai kūnė grįna moterį. Ir va, jų auka vienas dėl kito yra maksimali. Tai? Tada Sita ištarė tos žodžius, kuriuos prieš tai sakiau, kad vyna be stygų negali būti, vežimas be ratų negali būti, taip aš be vyro irgi negaliu būti. Tada aš nusiemu ir tada sako, atneškit man, uždėkit tuos medžio žievę. Bet medžio žievė ypatingai yra nemalonu, kai tu gulin, pradės spaustoje. Taip? Tai reiškia, tu ir naktį negali, kaip komfortiškai. Ir tai nėra vienas mėnuo, tai yra 14 metų. O kšatrėm išlaikyti pažadą yra aukščiau visko. Ten nebuvo net kalbos, kad jie gudraus, kai jų nieks nematys, jie kokius kitus, žinai, užsidės. Arba lovytę susikonstruos ten ir mėgos kažkokie nuogi, žinai. Ne. Tai va, Sita, jinai, ir ką iš to gali mokytis? Iš to gali mokytis, Ramaina moko, kad kai šeima užeina nesėkmės, kai ateina šeimoje finansinės nesėkmės, arba nešlovė, arba kažkas tai vyras praranda darbą, ar moteris praranda... Ar vaikas miršta, ar praranda turtą. Negali moteris, šastra neleidžia palikti moteriai vyrų. Na. Nes jie, net jeigu, sakykime, gerai sutarė ir atsiranda piktis dėl to, kad pinigų nėra, maisto nėra, darbo nėra, prestižo nėra, Sita rodo kitą pavyzdį. Taip, Sita rodo kitą pavyzdį. Lygiai taip pat Rama rodo pavyzdį, kad jeigu yra kritinė situacija, tu negali pabėgti krūmus. Nes Rama turėjo eiti ir kautis, ir ten buvo du pasirinkimai. Arba tu miršti, arba oponentas miršti. Taip? Ir daug iš tų beždžionių milijonų mirė. Ir mirė sunkiai ir skaudžiai. Nes jis kovėsi su rakšasis. Tai va, tai tokie va idealai yra iškelti. Ir taip, kaip Rama bendraudavo ir kaip globodavo, tai yra labai labai, yra ką paskaityti ir iš ko įsikvėpti. Tai. Ir ten toliau rašoma, kad tu ne tik, kad negali palikti vyro, ar vyras moters, bet ten buvo, kadangi vyras išlaikydavo šeimą, tai čia būdavo nukreipta nuo moterį tas po... Bet tu neturi būti liūdna prie tų situacijų. Tu prasme, iš šeima ateina neganda, tu negali užgaulioti vyro, arba peikti jį, arba skaudinti, kad va, yra pas mus va šitaip. Moters yra didžiausia problema, tai yra jos šneka. Moteris su savo žodžiais gali labai stipriai užgauti vyrą. Vyras irgi užgauna, bet pabrėžta kažkodėl yra maloni kalba, kaip moters savybė. Bhagavad Gitoj. Nuovoka, maloni kalba, dar ten atmintis, moteriškos. Kodėl? Dėl to, kad psichologija yra tokia, kad jeigu vyras stengiasi, jam užtenka vieną sakinį pasako, ir nebėra pas jį noras tenktis. Tokia psichologija. Gali kaltinti vyrą, bet jis taip sutvertas yra. Ir jeigu tu pilavoji, tai tu būk tikras, kad vyras jau masto apie kitą. Moteris dažnai guodžia save, kad vyras tai yra ištikimas. Iš tikrųjų, vyrai šiais laikais geismo praktiškai nevaldo. Ir jeigu tu įpilavosi, tai yra tik laiko klausimas, kada jis bus neištikimas. Mintyse, po to žodžiais, o po to gali būti ir veiksmais. Žodžiais, tai aiškiai, tiesiog šnekės su kitom. Nieko ten nebus, bet jis šnekės. Jeigu jau vyras šnekas su kitom darbe atvirai, jis jau intymiai bendrauja iš tikrųjų. Dėl to labai labai yra svarbu kontroliuoti kalbą moterį. Labai labai yra svarbu. O vyrui kas yra svarbu? Savo veiksmais įrodyti meilę, o ne plepalais. Nes vyrai kurį laiką gali užburti moterį. Moteris klauso, jisai užburia. Bet jeigu vyras jisai nedaro tai, ką pažadėjo, negloboja, va kaip Rama, paglobodavo, papopindavo. Taip? Bet Rama tai gali skaitydamas matyti, kad, nu, papopindavo moteris savo. Papopindavo. Nerašo, kad, žinai, Rama sakydavo, tu eik tą daryk, tu eik tą, tu ten niekam tikus, kaip dabar vyrai strojina, tu eik į darbą, tu eik ten. Taip, šiais laikais kartais abudu turi irgi dirbti, bet toksai pas mus po sovietiniam laikotarpį, tai atneštas daugiau mentalitetas, mes lygus partneriai, jeigu jūs dabar skaitysit internete, dingsta žodis vyras, žmona ir vyras, pastebėjot? Visur vartojamas yra partneris. Dingsta žodžiai vyras ir žmona, naudojamas mano partneris, tai partneris yra darbė šiaip. Bet šeimoje yra vyras ir žmona. Ir jeigu mes žiūrėsim tą, kaip Rama elgėsi, tai jisai pat papopindavo. Tai irgi yra viena iš vyro pareigų, aišku, moteris irgi papopina, bet šiais laikais pas mus daugiau toksai, aš einu, žinai, plytas nešiot, tu irgi eini plytas nešiot. Reikia daryti kažką, tai darom kartu. Ir toksai nebėra to pajautimo, kad gal moteriai bus čia per sunku, žinai, gal čia yra kita gyvybės forma. Susinivėliavę. Reikia eiti su kaimynu aiškinti santykius, nu tai tu nuaik. Kodėl moteris turi eiti su kaimynu aiškinti santykius? Nu, tai yra vyriška daugiau veikla, ne? Arba statybos vyksta, davai čia, man kaip Indijoje, va toj, kur jau tipo ta kultūra yra, cementus maišom, galvos plytas nešė moteris. Jau tas ateina, žinai, kad nu, nebemato skirtumų. Tai Rama, vat, Ramainai, tai matai, kad yra daromi skirtumai ir yra moteriška sfera, yra vyriška sfera. Jos daugiau mažiau nesiplaka, žinai. Bet kažkodėl pabrėžtumas, kad pasitenkink esamą materialinę padėtim, jis yra pabrėžimas. Dėl to, kad tais laikais materialinę padėtį kurdavo vyras ir moteris arba sutikdavo ar nesutikdavo, arba priekaištaudavo, žinai. Ir matomai jau ir tais laikais buvo problema. Nu, dėl nepasitenkinimo materialinę padėtį. Tai Sita tą parodė. Labai labai aiškiai. Dabar kitas dalykas. Apie kompromisus. Visa Ramaina, visas mūšis galėjo nebeivykti dėl to, jeigu būtų įvykę kompromisai. Ir Hanumanas, kai atėjo pasižvalgyti, kur Sita gyvena, tai mes žinom, kad jis buvo nuskridęs į Lanką prieš Ramą ateinant. Jis rado Sita, jisai pradėjo rauti medžius, naikinti ten sodą, jį suėmė. Nes jis norėjo su Ramanu susitikti, kitaip jis nebūtų sutikęs. Jis leido, kad jį suimtų viską. Ir tada Ravana, žinai, sako, kodėl tu čia atvykai? Jis sako, aš noriu susitart. Rama yra geras, karalius, jisai atlieka dabar savo pareigas, jisai netgi sutiko būti ištremtas, Sita irgi nieko čia neprasikaltus. Kodėl tu ją pagrobėjai, tu ją paleidėjai ir gyvenam draugiškai. Nu. Ravana juoktis pradėjo, čia man bežionė kažką nurodinė, supranti. Sako, tu mano sodus sugadinai, jau mano karius pasiūstus nužudėjai, nes Hanumanas jau ten buvo ne vieną tūkstantį ištaškęs tų karių. Tame tarpe Ravano sūnų buvo nužudęs, nes Ravana galų galę savo sūnų nusintė Hanumaną, žinai, sutvarkyti. Sako, aš tikrai sitos nepaleisiu ir nėjo jokius kompromisus, jokios kalbos, vieną aštriai savo poziciją. Po to, kai jau Rama atkeliavo į Lanką, Hanumanas dar kartą atėjo ir paprašė. Ir Ravana sako, tegu ateina tas tavo Rama, mes čia sutvarkysim greitai tą tavo Rama, žodžiu, dar ego daugiau pakilo. Ką tai rodo, kad mes gyvenime, jeigu mes į kompromisus neinam, nieko mes nepasieksim ir gali būti, kad netgi pražūsim. Mes tą patį matom Mahabharatoj, mes žinom, kad Krišna ne vieną kartą buvo atėjęs kur? Pas Durjodaną kalbėtis, bent jau vieną kartą tai tikrai, ir pasakė, sako, būk geras, duok Pandavam 5 kaimus. Tai Durjodanai, lyginant su visa žemė, su visa imperija, duot 5 kaimus, nu, dar Indijoje, net jeigu tu imtum, kad čia tai buvo Indija. Indijoje 5 kaimai yra absoliučiai niekas. Jis sako, aš net neduosiu net adatai įbesti tiek vietos. Na, dar tai pasakė, dar toks palyginimas. Adatai įbesti. Tada, ką, Krišna, nu, okei, neduosi, tai neduosi. Ir tada prasilėjo 100 milijonų žuvų. Tai vat, Ramana ko moko, jeigu gyvenimas vyksta, taip vyksta. Mes turim situacijas, ir turime šeimoje situacijas, ir turime situacijas už šeimos ribų, taip. Ir kartais būna va taip ta situacija, kada va kaip dovinai susimušo, ne? Nu, viens atstovė ant vieno, kits ant kito. Nu, ne visos, bet būna tokios situacijos. Tai Ramana moko, kad išmintinga yra kompromisą priimti. Tiesiog kompromisą. Nes kitu atveju tu gali pražūt, kažkas gali pražūt. Lygiai taip pat šeimoje, labai dažnai, kadangi vakarų mentalitetas dabar toks, kad nu, irgi šeimoje jie vienas kitą laiko partneriais ir moteriai yra sunku vakaruose priimti vyro sprendimus. Tai yra faktas. Ir kuo toliau, to lengviau. Reikia, ką?
Sunkiau.
Ne, aš galiu netgi sakyti, sunku. Ir kuo toliau, to labiau. Ir kartais tiesiog reikia kompromisų daryti moteriai. Arba vyrai. Kitu atveju bus gali iširti šeimą. Vienas aštrumas, antras aštrumas, trečias aštrumas ir eina. Dabar apie demonus. Mes galim suprast, kad Ravana įkūnė ką? Geismą. Ravana, visas konfliktas per geismą. Jis pamatė, jis pirmiausia užsikrėtė pasakojimais apie Sitą, kuriuos pasakoja kas? Šiurpanaka, sesuo. Nes kada Rama buvo ištremtas su Lakšmanu ir susita, taigi Šiurpanaka klajojo miškais ir pamatė Ramą. Ir jis sako, aš noriu, kad tu būtų mano vyras. Ten be jokių bandomųjų laikotarpių, iš karto. Nu. Ir tada nusišypsoja Rama. Ir jis pasakė, aš jau žmoną turiu, bet sako, vis tokia šypsena, sako, va, Lakšmanas neturi žmoną. Sako, nėra šiandien žmonos. Nu ir ten įvyko ta rakšasi, Šiurpanaka buvo pastumdyta, žinai, dar labiau įsižeidė. Ir jis vis tiek sako, Rama, aš noriu tavęs, jis puolė į Ramą. Ir tada šitas Lakšmanas nukirto jai nosį. Nu, moteriai nosi nukirs galiuką, tai yra tas pats, kas, nu, visam gyvenimui pažeminti. Nes tai yra, veidas moteriai yra vizitinė kortelė. Tai. Ir, na, aišku, tada verkdama grįžo pas Ravana, nu, Ravana, koks be būtų demonas, sesė yra sesė. Kas atsitiko, brangas sesė, tuoj mes šią tave apginsim, žinai, dar jaunesnė. Ir Šiurpanaka viską papasako ir vat ką reiškia demoniška prigintis. Jam ne tiek, kiek svaru buvo, kad Šiurpanakai nosi nukirto. Bet jai svarbiau buvo, kad graži moteris yra. Tai demoniška, žinai, natūra. Ir jisai klausė apie tą sitą, nes netgi Šiurpanakai sitą buvo klaikiai graži. Ir jisai vien per klausydamas užsinorėjo tas sitas. O Ravana, nu ką, geismo įsikūnymas, jisai, jeigu nori, jam viskas jau jam reikia. Ir jisai pagrobė tą sitą ir dėl to, kad jis norėjo pasitenkinti ją. Bet buvo vienas įdomus dalykas, kai sita išėjo iš to ugninio rato, jau ten išėjo netikroji sita. Ten išėjo materiali sita. Tikroji sita niekada nebuvo prisilietus prie Ramanas. Ir dėl to, kai po to sita, kai ją bandė, išbandė, jinai ėjo į ugnį, ten buvo taip, kad ta netikroji sita įėjo į ugnį, o tikroji išėjo iš ugnies. Nu, nes tikroji sita yra Dievo energija, tai yra Lakšmi. Kaip Ravana gali pasimti Lakšmi, liesti ir bučiuoti? Neįmanoma. Tai va. Bet Ravana ją laikė ir jau ruošė ją ten savo pasimėgojimui. Tai vat mūsų visų viduje Ravana irgi gyvena. O Rama kas yra? Rama yra savikontrolė. Taip. Rama yra dorybė. Tai vat mes viduje turime, nu indienai sako, baltas vilkas, juodas vilkas, taip vaišnaviškai mes pasakytume, turime Ramą ir turime Ravaną savo viduje, kiekvienas. Ir jeigu mes nesikausim su Ravana, su savo geismu, mes pražūsim, taip kaip Ravana pražūsim. Vis tiek mes kažkur paslysim. Ir gytojai sako, kad jeigu nors vienas nesuvaldytas troškimas, tave kur nuves? Į pragarą. Nors vienas nesuvaldytas troškimas. Stiprus, nuodėmingas turima minti. Ir kaip baktai sako, vat negaliu žepos kartuoto, ne? Negaliu panirt. Kodėl? Yra tik viena priežastis. Dažniausiai. Nu, yra kitų, bet pagrindinė yra troškimai viduje. Arba tu jų neįsisąmonini, arba tu juos įsisąmonini. Bet tau užtenka kažko stipriau norėt, tu negalėsi mantros kartuot. Net ir kokio automobilio norėsi, tu negalėsi mantros kartuot. Aš jau nekalbu apie antros pusės norėjimą, vaikų norėjimą, pinigų norėjimą, namų norėjimą. Tu negalėsi kartuoti giliai mantros, negalėsi. Tu ją kartuosi. Bet tau va šitaip va, suksis. Ir yra troškimai, kuriuos mes turim išpildyti, nes kitaip mes, jeigu jų neišpildysim, mes niekad negalėsim kartuoti. Tai gerai, tu juos išpildyk, bet yra troškimai nuodėmingi, kurių jau neverta pildyti. Nes, nu, nugarmėsi, kaip yra. Va. Bet pats principas yra toks. Jeigu nori gilios meditacijos, jinai bus tik tais tada, kada troškimai bus stipriai apvalyti. Kitaip tu negalėsi išbūti. Čia mums irgi yra pamoka. Ir jeigu šį gyvenimą tu nedirbi, tai tu ir senatvėj turėsi troškimus. Ir jų nebus mažiau. Kas įdomiausia. Jis įgalvoja senatvėj, troškimai bus mažesni. Ne. Geismas neturi amžiaus. Senatvėj tu gali irgi išgyventi labai stiprų geismą. Priešingai lyčiai. Nes geismas gimsta ne kūne, geismas gimsta protė. O protas neturi amžiaus. Jis nėra pasenęs ar jaunas. Subtilus kūnas yra subtilus kūnas. Šiaip jis jau yra labai senas, subtilus kūnas. Nuo pat mūsų čia pradžios. Tai va, ir jeigu mes su savo Ravana nedirbsim, ar mes būtume šeimoj, ar mes būtume ne šeimoj, čia yra jokio skirtumo. Jeigu mes su savo geismu nedirbsim, mes turėsim didelių problemų. Nu, tą rodo šitą istoriją. Ravana, vat, nedirbo su geismu. Jis galėjo pasigerėti tą sitą ir sakyti, okei, paleidžiu. Nu, ne mano, tai ne mano žmona. Nu, kodėl aš turiu imti kito vyro žmoną, žinai. Bet jisai ne, jisai norėjo ją kaip tą višnaitę ant torto, vat, suvalgyti. Ir jisai, ką, jo visa sėkmė, visa jo civilizacija. Ravana nebuvo šiaip pat atėjęs prieš 5 metus į sostą. Jeigu mes giliai pamedituosim, Ravana turėjo visą savo, nu, visą lanką turėjo. Ir ne tik visą lanką, jisai buvo viską paėmęs. Kažkokiu tai būdu, nežinau, ar Dešaratha jam, kaip jisai sugyveno su Dešaratha, bet akivaizdu, kad Dešaratha yra buvo pasakęs, kad aš negaliu įveikti Ravanos. Aš negaliu įveikti Ravanos. Ravana buvo paėmęs, ko gero, vat nežinau šito atsakymo, nors Dešatka buvo laikomas imperatorius, bet pusdėviai sakė, mes negalim Ravanas įveikti. Ir Ravana, jis daug prarado visą šitą savo turtą, visą šitą savo pažangą, visą savo civilizaciją prarado per vieną moterį, per savo geismą. Panorėdamas kažko, kas jam nepriklauso ir kas yra neteisėta. Ir jeigu mes su tą savo narką nedirbam su geismu, mes prarasim labai daug. Ir kodėl, pavyzdžiui, skonė, vat, kai duodavo tas iniciacijas, kodėl paskutinis tas principas turėti santykius tik šeimoje ir dėl vaikų, jo niekas neįgyvendindavo dažniausiai. Dėl to, kad geismas yra stiprus. Ir kiek mes turime religinėse bendruomenėse krentančių vienuolių, svamių, babadžių. Jūs negalvokit, kad babadžiai mažiau krenta. Radakundoje yra N babadžių, kurie turi santykius su moteriu. Pačioje Radakundoje. N. Jau kiti žmonės net žino, kuris su kuo. Ten vakarai sužeina moterėlės, ale pasišnekėt, problemų prasispręst. Geismas yra visur jau. Ar tu imsi budizmą, ar tu imsi vaišnavizmą, ar tu imsi šaivizmą, ar tu imsi krikščionybę. Geismas yra geismas. Ir aš netgi sakyčiau, kad tai yra viena pagrindinių problemų pas mumis. Tai yra aistra priešingai lyčiai. Ir jinai yra nebevaldoma. Nes nuo pat vaikystės tau jau eina per televizorių tie vaizdai, plus dasideda pornografija, plus prasideda mokymas apie masturbacijas. Paauglystė jau mes turim gatavą produktą, kada žmogus absoliučiai nevaldo lytinės seksualinės energijos. Aš galiu pasakyti, absoliučiai nevaldo praktiškai. Ir atsiranda visokie neštumai neplanuoti, sukritimai, va sukritom, pagimdėm. Atsiranda visi šitos blogybės, po to svetivateriavimai, svetivyriavimai, nes geismas yra tiesiog užbujojęs šitoj kultūrai. Nu, ir Ravana, kodėl reiks tą šventraštį skaityti? Yra asmenybės, kurios tą kelią praėjo. Yra Indra praėjo tą kelią, jisai norėjo moters, Brihas pačius, jis duoja savo dvasinių mokytojų. Ar ten kitų išminčių moters. Jis labai gražius buvo, labai labai gražius. Indra tą kelią praėjo, po to jogai, kurie susigundė moterim, praėjo. Jau yra žinoma, kuom baigsis. Baigsis tavo gybelį, kaip sakyti. Tu prarasi viską, bet tu eisi tuo keliu. Bet mes vis tiek einam tuo keliu. Mokusai. Čia bet kokią formą geismo paimk. Nebūtinai eit pas kito vyro moterį ar pas kito moters vyrą. Bėlė kokiai formai. Paimk, tu prarasis tai, kad tu kaupiai visą gyvenimą, tu prarasis, jeigu tu eisi va tokiais keliais. Nu. Tai jeigu tu jau nori tenkintis, tai tenkinkis šeimos ribose, ne dėl vaikų, tenkinkis, bet tu neišėjai, stengis neišėjai. Tenkinkis, kiek tu nori, bet bent jau su savo legalia žmona arba vyru. Bet jeigu tu pradėjai išeidinėti, va kaip Ravana išeidinė, ateina tokia reakcija, kad tu niekas nebeišgelbė. Rama nieko, pažiūrėk, Šurpanaka pavirto ypatingai gražią moterį, Šurpanaka. Jis netėjo kaip demonė, jinai iškart pakeitė pavidalą. Rama net nežiūrėjo, aš turiu žmoną viskas. Ai pas Lakšmaną, jis nežiūrėjo, ant bairio, žinai, va, jisai neturi. Šurpanaka labai gražią formą buvo priėmus. Dabar kaip gimė... Biški ir baigiau, nes čia tokios istorijos apvalančiai labai veikia. Kaip, dabar įsivaizduokit, Kapila Munis, Krišnos avatarą, kai buvo nužengusi Gangą, žinot su Kapila Muniu. Tai iš Kapila Munio, kai atėjo įgundyti ten Indros apsaros, pačios gražiausios. Kapila Munis nusišipsojo ir palauk, ar... Ne, atsiprašau, ne Kapila Munis, Nara Narayana Rishis. Dvi formas, kur Himalajose, Badarikašime sėdė. Jis meditavo. Nara ir Narayana. Nara yra Arjuna, o Narayana yra Vishnu. Nara Narayana Rishis. Ir išėjai. Dviniai. Ir jie meditavo Himalajose, Badarikašime, ir Indra išsigasta, galvoja, jie daug medituoja, jie gali sukaupti tiek daug karmos geros, kad, nu, aš galbūt nustumtas nuo posto. Jis atsiunčia pačias gražiausias prostitutės. Tos prostitutės yra tokio grožio, kad čia bet kuris vyras nukristų be sąmonės. Praktikuojantis, nepraktikuojantis. Garantuotai. Apsvaigtų. Tokios formos. Ir kai jos ten pradėjo savo tuos su dzingaliukais ten, žinai, šokti visai kvepaliukai ten, žinai, sklistas kvapas, ten vėjelis, nu, žinai, savo moteriškais būdais gundit. Narayana nusišypsojo ir jis iš savo kūno sugeneravo labai labai gražią moterį. Tokią moterį, kad net kitos kurtizanės, kaip anglis, pasijuto. Urvaši. Pati gražiausia rojaus prostitutė yra Urvaši. Jis gimė iš Narainos. Tai kai tą Urvašę pamatė, dabar grįžtame į Ramainą, išminčius Vibindaką, jisai tiesiog, jisai buvo vienuolis visą gyvenimą. Nu, babadžis. Bet tokio lygio babadžis, kad tokių nėra šio metu turbūt žemė. Jisai atlikinėjo skezės, atėjo į gangą nusiplavo. Jis pamatė Urvašę, jam sėklą išsiskyrė. Tiesiog 2000 metais meditavęs išminčius, kuris tobulai valdo seksualinę energiją, jis pamatė Urvašę, jam sėklą išsiskyrė. Ir įkrito į kur? Į upę. Ta sėkla su upė plaukė ir tuo metu šita stirna gėrė vandenį. Ir jis išgėrė tą vandenį su ta jo sėkla. Na. Ir jai gimė sūnus. Nes išminčiaus sėkla yra išminčiaus sėkla. Kažkokiu būdu jai gimė sūnus, bet su tokiu ragiuku kaktoj. Ir iš jai išringis. Jį paraminė, pato Vibindaką jį pasiemė, jis sužinojo. Jis pasiemė. To sūnaus vardas berniuko buvo Rišaja Šringi. Šringi reiškia ragiukas, o Rišaja yra elnės. Elnio ragiukas. Jam kaktoj buvo toks pat ragiukas. Dabar tas sūnus nuo pat gimimo nematė moters. Jisai gyveno pas Vibindaką ašame. Pilnoje skezijai. Tai yra patarnavo tėvui darant ritualus. Ruošdavo vaistažolės, šaknis rinkdavo, vaisius, medituodavo nuo pat vaikystės. Ne? Ir kas dabar? Aš pasakoju, kaip geismas veikia ir kokia tai yra energija ir kaip žlugdo. Čia į tą temą eina. Čia yra istorijos, senosios istorijos, kurios tikrai buvo. Ir, kai, ir kokia, jeigu Vibindaka, būdamas mistikas, per sekundę nesuvaldo sėklos, tai ką tai yra, ką tai rodo? Aišku, tai buvo nepaprasta, bet tai ką tai rodo? Tai rodo, kad tu turi su savo aistra labai stipriai dirbti. Ir tas Rišaja Šringis, jisai kaip berniukas, jisai vienas auga, nebendrauja su jokiais berniukais, mergaitės nėra matęs, moters, iš jūs gyvenime. Izoliuotas. Ir tas Rišis jį ugdo, kad jisai būtų labai galingas išminčių, žinai, kad jau neprarastų sėklos, netaptų jo neramus protas, neįsimylėtų. Ir dabar kas atsitinka? Čia Ramainos istorija. Pas Maharadžą Ramapadą dėl jo kažkokių tai praeities nuodėmių užeina jo karalystė į sausros. Niekas nebeauga, nebelyja, lietus, reiškia, derliaus nėra, vedinė kultūra visą paremta žemdirbystės. Nėra, visi kenčia. Ramapada už galvos susiemęs kaip karalius. Ne taip, kaip pas mus, žinai, bunkerį turėtų pats valgytų, išvengtų pro langą, kai kiti neturėtų ką. Tai ten pergyvena, žinai, ką daryt, ką daryt. Naina pasišmyčius, sako, aš noriu tą arklio aukojimo ritualą, kuris labai prašmatnus daryt, kad, nu, lietaus ateitų. Ir jam vienas jo patarės, sako, yra į pranašystę, kad jeigu ateis vienas brahmanas iš miško, jo vardas yra Rišaja Šringi. Jeigu jis ateis, tik tai koja uždės į tavo žemę, iškart pradės lyti lietus. Ant tie karma pagerės. Bet sako, neįmanoma jo prišaukti. Tu jo nieko nepaimsi, su jokiais turtai su nieku. Jį prižiūri galingas išminčius Vibindaka ir jis turi tą savo sūnų su to ragiuku. Ir va šitas va, jeigu ateis tavo karalystė, va šitas va, tau tie karma pagerės vien dėl to, kad jis iš vis atėjo. Va čia irgi, ką reiškia, šventą asmenybę, pavyzdžiui, namus pasikviest. Arba baktus. Baktai ateina į namus, iškart visą karmą užkyla. Jūs nepatikėsit, bet labai labai prisikaupė karminių rezultatų gerų materialių. Nekalbant, kad tai, kad tu dar baktį gauni. Sako, jis tik ateis tavo žemė, o tai pėda uždės, visos tavo karalystės karma pakils, nuo jo vien pėdos. Ir tau pradės lyti lietus. Bet sako, kaip jį parsivadint, ir mes, sako, mes bijom eiti, nes sako, jie yra labai galingi. Jie pastoji medituoja, prikaupia tos energijos celibato laikosio, celibatas reiškia, tu būsi, nu, Red Bullius yra čia, tu būsi Red Bull, kaip sakyt, tu gausi tiek energijos, jeigu tu teisingai laikais. Ir Bet sako, mes turim planą. Tu sako, pasius pačias gražiausias savo karalystės mergaitės, prostitutės. O atsako, jos jį išvilios, nes jis jų nematęs yra. O sako, geismas yra labai stiprus reikalas. Tada kas padaroma? Padaromas plaustas su tokia trobelė. Sulipa ten tos mergaitės, papuošta tą trobelę gėlėm ir atplaukia tas plaustas su tą trobelė prie to miško, jos išlipa ir šalia susikuria tokią stovyklą. Netoli to. Tas ryšai išringis, tėvas išeina į mišką, ten gal surinktų vaistažolių, surinkt šaknų, nes jie maitinosi tik to, kas mišką duoda. Ir ryšai išringis, žinai, nu jaunas jisai iš savo ašamo, ašamas tai reiškia, bus kažkokia tai vieta atvira, pora trobelių ir jie gyvena. Nu pradėjo klajoti ir jisai užtiko tas mergelės. Ir jam pradėjo galvą sukti, sako, brangus išminčiai, kokie jūs gražus. Brangus adhos kietai. Iš kur toks grožis, garbanoti plaukai, kvapas, aromatas, dailios kūno formos, nes vyras juk neturi dailių formų, o moteris turi labai dailias formas. Nosis, viskas. Sako, kokie jūsų krūtiniai iškili. O? Tai jos tik tais, jos suprato. Tai sako, aš jums pasiūliu, sako, einam pas mane į jašamą. Gerai, sako. Tai jis pasiūlė šaknų, pasiūlė tų vaisių, ten pabuvo. Sako, ačiū tau, bet mes, sako, turim irgi savo svetingumą, jis biški kitoks. Mes, sako, einam pas mus į stovyklautę, mes, sako, tave irgi pagerbsim. Tu jis nuvedė, davė saldainių, a tas galvoja, kad čia vaisiai. Tokių saldainių davė, nu, visokių ladų, barfių, ten dar kažką. Ten pradėjo apglėbėšiuoti jį, žinai, energiją. Bučiuot, viskas. Grįžo, nu, jie įsiskyrė, grįžo tas tėvas žiūri, aukojimo ritualas neparuoštas, indai neišplauti, tas ten vaikšto, va toks va. Sako, kas čia vyksta? Sako, tu nepatikėsi, kokie išminčiai buvo tėja pas mus, kokie gražus. Pradėjo pasakos, visio vibindaką suprato. Viskas aišku. Nu ir ten, nu, ką, sako, papasakoja prie šitų, sako, čia yra rakšasai pasivertę, jie tave nori išvesti iš doros kelio. Jeigu ateis dar kartą, gink Dieve, neiki jokį kontaktą. Nu ir ką, tai rodysi. Ir ten aprašo psichologiją. Jeigu tu įsimyli, protas kas tampa, neramus. Tu pastoviai mastai, tavo širdis pastoviai važinė. Tu nebegali ramiai medituoti, nes tu įsimylėjai, ką reiškia, geismas. Aistra pabūtų. Jos vėl atėjo. Nu, sako, važiuojam į mūsų šalį, tau nereikės tų šaknų valgyti, tau nereikės šitų ritualų daryti, medituot. Mes tave taip pamaloninsim, kad tu, sako, net nesisapnavęs. Tu, sako, net nepajusi, kaip laikas praeis. Moterų psichologija. Tokia buvo yra. Nu, tai duota, dovana tokia, kad vyra laikyti. Ir tam susisuko galvą, nu, sako, tikrai, kam čia tu man meditacijų, visokio šaknų valgymai, visokie gypilimai, aš važiuoju su šitais išminčiais, mane pamalonins ir skaniai valgysim ir viską darysim. Ir jisai įlipa į tą plaukiančią trobelę ir jį nuplukdo. Ir ten rašo, kai tik įsilipo dar tik į tą trobelę, ir jau jie plaukė link tos karalystės, Indra iš karto atsiuntė lietų, įsivaizduoju, kokią turėjo dorybę sukaupęs tas vaikas. O jau kai jau nužengė, jau uždėjo koją iš trobelės ant tos žemės, tai ten iš karto karalystė pradėjo palankų ženklai ir viskas. Tai čia tik tai tą istoriją pasakoju, nes po to jisai atliko ritualą Dešaradhai ir Dešaradha susilaukė Ramas. O būtent šitas vaikas atliko ritualą. Nu, čia yra labai surišta. Tai ir kai jau tėvas pamatė, kas įvyko, bet karalius sako, prašau, sako, aš duodu savo dukrą Santą, Romapadą, bet sako, aš labai prašau, kai sužinos tavo tėvas. Ir, nu, būkit geri, nepykit, neprakeikinėkit. Nu, tiesiog. Okay, sako, ryšai šingis, gerai. Ir po to ateina tėvas tą karalystę, visas kaip griaustinis. Ką jūs padarėt su mano sūnu? Ne tik, kad paėmėt, bet dar ištekinat. Ir jau viskas, Romapada, galvoja, šakis bus. Nes jau jeigu toks prakeiktų, tai iškart pildosi. Nu, iškart. Atsiprašom, atsiprašom, buvo tokia padėtis, buvo vienintelis šansas, kad sūnus ateitų į žemę, bet kitaip nebuvo neįmanoma jį išvilioti, tik tais per mergelės. Nu ir Vibindaka gerai sako, aš neprakeiksiu, bet pažiūrėjus sūnus sako, kai tu susilauksi vaikų, vaikai paauks, grįžk atgal į mano ašumą ir mes pratęsim toliau. Nu, reiškia, ir šaršingis gal, gerai tie, viskas bus. Nu ir tai va, tai ką reiškia geismo? Tai yra milijonai metų prieš, yra galingi išminčiai, tos energijos yra va tokios. Ir jeigu tu su savo vidiniu ravana nedirbsi, tai tu turėsi problemų. Arba tu nugyvensi toj savo šeimoj, bet tave vis tiek kankins. Ir man pagyvenusios moteris visos pasakos, mes nežinom, kas tais vyrais daryti. Mes jau nebegalim jų aptarnauti, jau kūnas nebeleidžia, bet jie žiūri jaunas moteris. Taip, tai yra, tokia yra realybė. Kodėl? Dėl to, kad visą gyvenimą nebuvo dirbta. Moteris be abejo, jinai irgi žiūri į jaunus vyrus. Netgi yra tie, jau plinta tradicija, žinai, kai vyrai išeina pasisamdo prostitutus, tos jaunus ir tenkinasi. Jau ir Delyje yra, aš skaičiau, turtingos moteris samdosi jaunus vyrukus, kurios ten jos, kol vyro nėra, kol jisai skraido komandiruotėse su savo privačiu lėktuvu, jos pasimėgauja. Ir tą patį daro vyrai. Viskas daroma slapta, bet tai vyksta. Tai nereikia galvoti, kad amžius tau išspręs tą problemą. Neišspręs tos problemas. Dėl to Šila Prabhupada jau, kai pamatė, kad ten jau visi vien su kitu, su kuo papuolė tenkinas, įsivedė tą principą. Tradicinė vaišnavizmė nėra įvestas, nes nieks, visi žino, kad jo nieks neseks. Bet tai babadžiai taip atsargiai tik pasako, kad darykit tai šeimoj ir su to dirbkit. Bet nieks nebekalba, kad tik dėl vaikų. Aš su guru pats tą temą kalbėjau. Sako, jeigu aš pasakyčiau, kad tik dėl vaikų, sako, nei vieno mokinio neturėčiau. Nieks neatsiniotų. Ir plus, jeigu tu duodi guru įžadą, tau iš karto eina reakcijos, nes tu pažeidi savo pažadą. Tai gausis, kad tu dar padarysi mokinį blogai. Tai sako, be neapsižemėtų. Ir va ten vidu jau jie kaip ten. Sako, žinau, kad visi daro tai. Bet kad su tuo dirbtų. Jeigu sako, noriu pasižada dirbti, aš duosiu harinamą. Duosiu net ir dikšą. Jeigu pasižada, kad man reikia jėgos iš dvasinių mokyto, kad aš su to geismu dirbčiau, nes tu vienas negali su jo dirbti. Jo neįmanoma nugalėti. Nes jis eina iš daugelio praeitų reinkarnacijų. Jis nėra vieno gyvenimo geismas. Kas yra geismas? Tai yra samskara. Ir tiek, kiek tu turėjai lytinių santykių, tame tarpe ir gyvūno formai turėjai, ir begalės. Ir su kiekvienu lytiniu santykiu tu patirdavai malonumą, tas malonumas yra užsaugotas. Ir kai tie malonumai pliusuojasi, pavyzdžiui, milijonas malonumų tampa, tu nebegali valdyti. Jie tiesiog eina su milijoninė jėga. Pagavot. Tai yra daugelio gyvenimų. Ir dėl to ir sako, kad jeigu kažkas suvaldo šitą energiją, tai jam net pusdėviai lenkės, nes jie nesuvaldo. Jie nesuvaldo. Kai Bhishma, Bhishma buvo davęs įžadą nesižeminti. Jam pusdėviai lenkės, nes jie visi žino, kad tai yra labai labai sunku. Na. Ir tu negalvo, kad tu po 20 metų darbo su geismu to neturėsi. Tu turėsi. Ir po 40 metų praktikos tu turėsi. Tai aš guru ir paklausiu, sakau, kada realiai pilnai išsivalo? Sako, vienas gyvenimas, antras gyvenimas, trečias, pilnoj skaistoj čia kalbama. Su prašant malonės, valo, ten tiek yra jo daug. Tiek to ravanos daug yra viduje. Ir ateina gyvenimas, kada tu laisvas. Nu, nebetam. Bet tai nereiškia, aš dabar pabūsiu vienuoliu 10 metų. Ne. O jeigu tu šeimoje, tai iš vis tu esi tiek pripratęs prie tos lyties energijos, nereikliestis, tu tiesiog pripratęs, nes energetika. To va vieną išmestų dviem mėnesiams, tu pradėtum jaus, kad tu neramus, nes tau nebegauni energijos. O jeigu tau sakytų metus laiko, tiesiog susproktum. O ką kalbėti apie visą gyvenimą gyventi? Čia yra. Tada geismo energija, jinai yra labai galinga. Jeigu tu ją įveiki, tu įveiki viską. Visi po tavo kojų. Tu tiek jėgos gauni. Bet įveikimo ilgis yra labai, ir kaina, kurią sumokėti, yra beprotiška. Bet geismas dar tik tais pradžia yra anartų. Antra anartha yra subtilus geismas. Subtilus geismas tai yra noras mistinių galių, noras šlovės. Tai ta yra dar sunkiau įveikti. Ten trijų gyvenimų neužtenka. Ir ko gero ir 20 neužtenka. Ir tik tą įveikęs tu tampi sida. Tai man mokytas bent pasakė, kad virš 90% netgi vienuolių yra neįveikę polinkio gauti šlovę pripažinimą. Ar virš 99. Tu tą įveiki, tu tampi sida. Sida tai yra viskas, tu gali į Goloką grįžti. Tai įsivaizduokit, kokią kelionę. Ravana yra tik... Ravana tai irgi įkūnė. Geismą ir šlovę. Labai šlovės reikėjo. Valdžia. Tai yra grubi geismo forma ir yra subtili geismo forma. Tai yra tenkinkit mane, girkit mane, šlovinkit mane ir aš kitus valdysiu. Čia irgi yra geismas. Tai vat nusimato ilgą kelionę. Jau sakau, vieną kartą gūrų sakau, tai ką sakau, mokinio kelionė ilga. Sako, labai ilga. Bet tai pasakė, labai labai ilga. Ta prasme, ne vienas, ne 10 gyvenimų. Labai labai ilga. Kol išveda tave iš tų, nu, labirintų ir yra tos įvairios geismo apraiškos, tu jau, pavyzdžiui, pažengsi, tau gali mistinės galės ateidinėti. Nu, tau siūlėt gali pusdėjų mistinės galės. Aiškiaregystė tai pas visus atsidaro, kas su geismu padirbėtų. Natūraliai pradeda ateitį matyti. Tu pradėsi šnekėti, nebevaldai, pasakai, žiūriu, blemba, įsipildė. Ateina žmonės, tu man čia patark, tu man pasakyk. Nes jeigu tu tą geismą apvalai, tavo paskaidrėjęs subtilus kūnas, o jame natūraliai dėta yra šita gale. Tai yra matyti ateitį. Po to praeitus gyvenimus pradedi matyti, žmogų nuskaityti greit. Ir tu jau supranti, tau jau pradeda pasiekėjai kauptis. Šlovė, valdžia ir vėl geismas, vėl pradeda tave. Ir kur tik tu be pasisuksi, tave maja vis pagauna. Tai tu turi žinot, kaip reiškiasi tas dalykas. Ir prašyti pastovi malonės. Tai aš galvodau, kodėl tie ačiarijos ten rašo tokias posmus, ten geismo krokodilai mane kramto. Galvoju, nu kas ten juos kramto, nu žinai. Bet kai pats eini giliau ir kai pamatai, kai tau atveria tos klodus praeitų gyvenimų, tu tikrai matai, kad tie krokodilai vis yra. Ir po 20 metų, ir po 30 metų jie yra. Nu, aišku, jie jau taip stipriai nekanda, bet jie yra. Nu, ne su 30 dantų, su 20 dantų, bet ir vieno danties užtenka, kad tave paimtų. Tai tada supranti, kodėl ačiarijos tas maldas rašo, jie mums rašo tas maldas. Nes jie žino, kad po daug gyvenimo praktikos dar tai bus. Ir tas ravana viduje, jisai sėdės. Gerai, vieną galvą nukirsi ravanos, kitą išdygs. Žinot, kaip kovojo Rama. Vieną kirdavo, kitą išdygdavo. Tai tu vieną geismo formą nugalėsi, kitą geismo formą išlys. Pavyzdžiui, netgi valgyti skanų maistą, saldumynus, tai yra pilnas geismas. Tenkintis maisteliu, vat toks skonis, tai yra geismas. Ir dažniausiai tai daro tie, kurie neturi santykių malonių su priešinga lytimi. Tada vyksta vat per maistą. Arba per daiktus visokius, vat toks telefonas, toks telefonas. Per drabužius, per visur mes tą geismą, nu. Sėdė ne taip paprasta. Tai vat, vidinis ravana. Tai aš asmeniškai skaitau ir vat taip savo tokius vat mintis, tokias savo brėžiu. Tai vat tom ir pabaigsiu. Kovokim su savo vidiniu ravana. Negalvokim, kad čia viskas labai greitai čiaukšt, paukšt ir mes Golokoj. Yra labai didelis kelias laukia. Ir, bet jeigu, ai, paskutinė mintis, jeigu tu turi gerą bendryją, tai yra gerus draugus ir geras patarėjus, tu praeisi šitą. Čia irgi, kaip Rama, jam buvo didelė bėda, bet jis turėjo daug gerų draugų ir turėjo gerus patarėjus. Vienas iš patarėjų buvo jo mokytojas Vasištha. Ir su navigavimu geru ir su gerais bendražygiais tu praeisi tą kelią. Taip ir bakti jogui. Reikia turėti draugų baktų ir turėti patarėjų. Nebūtinai taip turi būti vien tik guru. Gali būti ir vyresni. Bet kas tau gerai sunaviguoja? Ir tada tu praeisi. Bet jeigu tu nuimsi draugus ir patarėjus, tu nepraeisi. Netgi Svami Rama, Himalajų, gyvenimas su Himalajų mokytais, prisimenu, kai skaičiau, jis pasakė, sako, gyvenimas po gyvenimo, tu esi naviguojamas, bet sako, kad sėkmę pasiektum, turi būti mokytojas ir turi būti gera bendryja, bendraminčiai, kurie gyvena tuo pačiu tikslu, nu, eina į tą pačią kryptimį ir kurie vienodą nuotaiką palaiko. Nes mes tarp ir baktų bendruomenių irgi galim pamatyti, yra visokių baktų. Vieni nori rimčiau praktikuoti, kiti nori, nu, šiaip pulsą palaikyti, treti, be nepaplepėti, gandus panešiuoti, ketvirti, dar kažką. Tu su kokiais susidėsi, toksai patapsi. Tai reikia eiti prie tų, kurie taip daugiau. Taip ir verslė, ne, irgi yra, yra sėkmingi verslininkai. Yra bambekliai, kuriem viskas blogai. Yra sukčiai, jie irgi yra sėkmingi, bet jie yra sukčiai. Su kuriais susidėsi, va toksai patapsi. Nu ir profesijoje netgi tas pats. Tai vat labai yra svarbu prie teisingos bendrijos prisišliet ir turėti savo patarėjus, savo šikšą gūrų, kurie tave, nes draugai ne visalai gerai patars, bet vyresnėjai tave sunaviguos. Ir tada išeisi iš to, ravaną nukausi. Nes Vasišta Ramai davė visus, Višvamitra davė visus ginklus Ramai. Ir tik dėka to, kad Višvamitra davė, jisai nugalėjo nukauti ravaną. Taip ir gūrų ir sadų duoda visus ginklus. Tai yra mūsų ginklai kas yra? Mantros. Mantros tai yra ginklai. Tu su jais gali nukauti belė kokią nartką, bet tu turi juos naudoti. Jeigu tu pamiršti, kas antrą dieną panaudoti savo ginklus, tai nu kas? Ravana auga kasdieną. Reikia kasdieną jam, nu, ūgį jo mažinti. Kitai. Gerai, širama čandra kidžia, sitaram lakštumėnų man kidžia.